ne prețește până de toată înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu siguranță să mai vină cei care trebuie să mai vină. Sper că nu e intimidat timpul. Părintele a iubit matematica și iubește de când matematica. A început facultatea de matematică, după care a părăsit-o pentru o altă dragoste mai mare, teologia. Așa am citat un lucru interesant de vorbit, de auzit. De Părintele Irimie Marga, profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, la drept canonic, îl știți, s-a mai fost la noi. Eu, cel puțin personal, cele mai valoroase sunt mărturile personale. Eu, personal, cred că 80% din hotărârea mea de a da la teologie și de a face teologia a venit din partea Părintelui Irimie Marga. Nu neapărat prin insistența dânsului, a insistat de câteva ore, a spus că e bine să fac asta, eram la filozofie, ci prin exemplu dânsului personal. Pentru că dânsul atunci era simplu profesor, nu era preot, era aici la Cluj, era 93, 93-94 atunci ne-am cunoscut, mai bine, și a fost printre puțini oameni deschiși pentru noi tineri, noi convertiți, eu și cu un tânăr de la Politehnică și el convertit nou, și cu tot felul de idei, eu cu idei filozofice, care a avut răbdare să stea de vorbă cu noi, ca profesor de teologie, eram și cunoscător al teologiei, și să vedem un om firesc, un cunoscător și un creștin firesc. Noi veneam din familie, eu veneam dintr-o familie preoțească, în care cumva cunoscusem un creștinism, nu neapărat la părinți, dar în general un creștinism de multe ori de fațadă, sau triumfalist, sau oricum nefiresc. Părintele avea un firesc al credinței care m-a captivat. Tocmai de așa avea un fel de, nu vreau să dau la teologie, nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să devin ca și teologii, nu vreau să devin ca și preoții. Și Părintele cumva m-a fermecat și mi-a arătat că se poate să fii și altfel dacă ai făcut teologia, că se poate să rămâi firesc, că se poate să te spărțești flacăra credinței constantă și vie, neîncetat, și să nu te stingi acolo în teologie. Asta a fost mărturia mea.
Mulțumesc.
Acum ascultăm pe Părintele. Pe la 10 fără 10, 10 fără 5, trebuie să părăsim sala și de aceea nu mai iau din timp ca să nu,
da,
să nu pierdem vreme.
Păi te puteți stai jos.
Pentru început, dați-vă stau în picioare ca să vă salut, să vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitație, pentru cuvintele acestea deosebit de frumoase, măgulitoare. Să zicem că așa va fi fost, dar chiar noi am avut o relație deosebită și dacă s-a concretizat că amândoi astăzi suntem preoți, am făcut-o și ne-am ales această cale din convingere că am vrut să slujim adevărului și Evangheliei și mulțumim lui Dumnezeu că această comuniune am perpetuat-o până astăzi. Acum vă rog, vă mulțumesc dumneavoastră care v-ați luat din timp și ați venit la această oră destul de oricum târzie, oamenii după o zi întreagă de muncă să-ți mai ții timp pentru conferință și să se vorbești despre matematică. Păi n-avem destulă matematică în școală și care ne chinuie. Acum e un lucru pe care eu îl apreciez ca atare, vă mulțumesc și sper să nu plecați la sfârșit dezamăgiți. Părintele a spus ceva despre cum am ajuns la această temă, nu întâmplător. Nu vă vorbește un om care e străin de matematică, dar n-am ajuns nici matematician de profesie, ci matematica a fost prima mea iubire, de mic mi-a plăcut. Am făcut liceu de informatică la Brașov, pe vremea aceea era cel mai modern și liceu în care făceam o școală serioasă și informatică și matematică, participam și la olimpiade. Nu e vorba de o laudă, ci vreau să vă spun că care a fost cursul, care a fost evoluția. Și în 1983, când am terminat liceul, eram așa la o dilemă, ce să fac? Să fac teologia care mă atrăgea sufletește, era și educația religioasă pe care o aveam, sau să fac matematica, care era pasiunea mea și să continui această pregătire. Erau și vremuri grele, 1983, în plină perioadă comunistă, când încă începuseră să se dărâme bisericile, sau cel puțin se avea în vedere lucrul acesta, și mai ales să faci teologia. Și totuși vroiam să fac lucrul acesta. Și până la urmă am zis, fac teologia. Doar când m-am dus ca să mă înscriu la teologie, am văzut că acolo trebuie să dădeau examen din materii de care n-auzisem niciodată, pentru că nu se făceau în școală. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, studiul Vechiului Testament, studiul Noului Testament, în adis se puneau astfel de materii ca să-i descurajeze pe oameni. Și atunci am zis, ce să fac? Mă duc și mă înscriu repede la matematică, am dat examen, am reușit. Dar eram totuși, eram mulțumit, dar neîmpăcat la Facultatea de Matematică din Brașov. Vreau să termin această facultate, dar mai intervenise ceva. În perioada comunistă se spunea, dacă faci o facultate, trebuie să urmezi acea specializare, nu mai poți face a doua facultate, pentru că statul a investit în tine și tu trebuie să întorci serviciile statului. Și atunci când am auzit că dacă fac matematică nu mai pot face teologie, am zis, nu, mai gata, mă las de matematică, și așa am și făcut și m-am pregătit serios. În 1984, în anul următor, am intrat la teologie. A fost pentru foarte mulți o surpriză. Cum să pleci de la matematică la teologie, adică dintr-o extremă în cealaltă? Păi ce are matematica cu teologie? N-are nimic în comun. E ceva, o schimbare radicală. Toți rămâneau surprinși. Cum ai putut să faci trecerea asta? Dar pentru mine surpriză era surpriza lor. Deci erau atât de surprinși pentru că pentru mine n-a fost niciodată o trecere. Eu am fost mereu același. Dimpotrivă, eu gândurile mele și năzuințele mele spirituale, eu le-am regăsit în matematică. Și făcând matematică, de fapt, mi-am dat seama că această știință îți creează o predispoziție spre cele spirituale și că, de fapt, între cele două există o legătură. Am și pus întrebarea, armonie sau contrast? Convingerea mea este că există armonie. Și acum am vrut astă seară să vă împărtășesc câteva din gândurile acestea pe care le-am avut atunci. Iată, legată de cele două mari științe, matematică și teologie, teologie și matematică. Și lucru cu care vreau să încep este acela că matematica nu este deloc străină de teologie, ci deschide calea și potențiază gândirea și sufletul uman pentru cunoașterea teologică. Ideea de la care vreau să plec este tocmai ideea de punct. Pentru că este o idee fundamentală și să știți că n-am să vă vorbesc acum aici despre lucruri complexe din matematică, din două motive v-am spus că nu am continuat și nu sunt un matematician.
Dar totuși, ați fost olimpic la matematică?
La informatică am fost, da, dar nu vreau să spun, nu sunt un matematician ca, vreau să spun ca cei care și-au continuat și și-au desăvârșit studiile și nu e cazul să vorbim la un nivel foarte înalt pentru un public larg. Dar noțiunea de punct o știm toți, pentru că știm că cu noțiunea de punct începe matematică. Dar ce învățăm la matematică de prima dată? Că punctul este adimensional. Și atunci sigur că imediat trebuie să vină prima întrebare. Deci cum este ceva care nu este? Adică punctul este și totuși el este zero pentru că este adimensional. Și atunci putem să punem renumita întrebare, to be or not to be? Păi este punctul, dacă este, de ce nu are dimensiune? Dacă nu este, de ce totuși el există? Și vedeți dumneavoastră, iată că matematica începe cu o astfel de încopciere, există punctul, dar totuși el, ca dimensiune materială, el nu are. Și atunci ce fel de existență are? Deci înseamnă că are o altfel de existență, o existență sigur virtuală. O combinare între a fi punctul ca existență, dar nu ca existență materială, ci ca existență virtuală. Și vedeți dumneavoastră cum matematica creează predispoziția pentru existențe virtuale care depășesc existența noastră materială. Nu? Ori lucrurile acestea numai în teologie. Noi vorbim despre lucruri care există, dar care nu au dimensiune materială. Sunt ființele spirituale. În cele din urmă, sau în primul rând, că de acolo pleacă Dumnezeu, este o ființă spirituală, care este existența eternă, nu? Dar care, ca existență materială, nu are o concretizare materială lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți să-L pipăi, nici nu poți să-L vezi. Iată, ori lucrurile acestea, ca să le înțelegi în matematică, în teologie, gustul pentru așa ceva ți-l deschide matematică. Mergând mai departe, punctul acesta, pe lângă faptul că îmbină două lumi, lumea materială cu lumea virtuală, spirituală, mai are o calitate mare. Dacă punctul îl alături și îl pui unul lângă altul, interesant, el deși este nimic, devine creator. Pentru că un punct și cu un punct și cu un punct și cu un punct și cu o infinitate de puncte, creează o dreaptă. Deci el face ceva. Cu alte cuvinte, din nimic creezi ceva. Oriunde mai întâlnești, din nou întrebarea în sensul acesta, o astfel de logică, numai în teologie. Din nimic s-a creat lumea. Din nimic s-a creat această existență materială în care ne aflăm noi acum. Și lucrurile acestea pe care vi le spun eu nu sunt descoperirile sau invențiile mele sau sunt uimirile mele de elev de liceu care m-au urmărit până astăzi și spre surprinderea mea, aceste căutări și aceste uimiri, iată, le-am regăsit apoi la mari gânditori și poeți și filozofi și matematicieni. Cel care a vorbit în sensul acesta despre punct a fost Eminescu. Și vă citesc din scrisoarea întâia. Pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși ordinea odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins pe apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric și o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă. Cel întâi și singur, iată-l, cum din haos face mumă, iar el devine tată. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stâhii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iată ce versuri extraordinare scrise de Eminescu și care nu sunt străine, iată așadar, de viziunea aceasta a punctului creator, punctului generic, pe baza căruia se poate face o matematică, iată, cu adevărat. Tot legat de punct, vă spuneam că am regăsit ideile acestea și preocupările acestea și la alții. Mai ales la profesorul Solomon Marcus și aduc prin aceasta matematicianului Solomon Marcus, un omagiu celui care, iată, a plecat dintre noi, Dumnezeu să-l odihnească, dar un matematician care vorbea extraordinar. Eu aș putea spune că vorbește ca un preot al matematicii, așa de slujitor și de trăitor al științei din pe care el toată viața, iată, a mărturisit, în care a lucrat. Într-un interviu pe care acesta l-a dat, Solomon Marcus, cel care l-au intervievat, i-au pus următoarea întrebare. Mai scrieți probleme? Dați-ne un exemplu, domnule profesor. Și el răspunde. Da, de pildă le-am propus elevilor problema următoare. Gândiți-vă la cuvântul punct. V-ați întâlnit cu el și în aritmetică, și în geometrie, și în algebră. V-ați întâlnit cu el și când ați învățat ortografie, gramatică, și în literatură, în poezie. La muzică. Sau la fizică, punctul material. Până și în tot felul de vorbe că l-am pus la punct. Ei bine, i-am rugat pe elevi să se gândească la toate aceste manifestări ale punctului și să-mi spună ce au în comun, dar și cum sunt diferite. Prima reacție a lor a fost: dar noi n-am făcut așa ceva la școală. Și râde. Iată, așadar, profesorul Solomon Marcus gândea, după o viață întreagă de matematică, încă la această problemă a punctului. Și să mergem un pic mai departe. Punctul acesta, cum vă spuneam, el devine creator. Dar în momentul în care stăm să ne gândim felul în care acesta creează, este un lucru care totuși trebuie să ne dea de gândit. Oamenii spun așa, numai matematica, zice 1 plus 1 fac 2 și e clar, în matematică nu te joci. Și totuși nu e chiar așa. Pentru că în matematică 0 plus 0 e 0, plus 0 e 0, plus 0 e 0 și un infinit de 0 e 0. Că așa spune matematica. Și totuși când vorbim despre punct, nu e așa. Punctul care e 0 adimensional e 0 plus 0 și 0 plus 0 și un infinit de 0, ce creează? Creează o dreaptă. Deci dă ceva. Și atunci îți pui întrebarea, unde e logica? Unde e matematica? Unde e matematica când, iată, înlănțuind atâtea zerouri, în cele din urmă, iată, aceste zerouri adunate nu mai dau zero, ci dau ceva, dau o dimensiune. E adevărat, unilaterală, este o existență liniară. Aici, de fapt, nu este vorba de o lipsă de logică, ci matematica numește lucrurile acestea paradoxuri. Și paradoxul este un element care ține de cunoașterea suprarațională despre care aminteam mai înainte în catedrală. Cunoașterea suprarațională lucrează cu astfel de paradoxuri. Nu poți să trăiești într-o lume în care să nu accepți paradoxuri, în care nu mai e demonstrație. Le accepți ca atare și de la ele pleci, pentru că sunt lucruri care te depășesc. Și tot profesorul Solomon Marcus a fost întrebat odată, ce vă place cel mai mult din matematică? Și el a răspuns în felul următor, paradoxurile. Și așa și este în matematică, cel mai mult trebuie să-ți placă paradoxurile, pentru că cu ele poți merge cu matematica mai departe, altfel o întrerupi, pentru că țin de cunoașterea, iată, suprarațională, care este o gândire în felul acesta complexă. E bine, dacă căutăm similitudine și ne întoarcem acum la teologie, și teologia lucrează cu astfel de paradoxuri, și cuvântul paradox se învecinează cu cuvântul ortodox. Paradox, o învățătură de dincolo, cu ortodox, o învățătură corectă și dreaptă. Ortodoxia este plină de paradoxuri. Numai că noi în ortodoxie nu le numim paradoxuri. Le numim taine. Adică lucruri care sunt de neînțeles și care merg dincolo de rațiunea noastră în suprarațional și care noi le acceptăm ca atare. Harul lucrează în mod tainic. Cum pâinea devine trupul lui Hristos, vinul devine sângele lui Hristos. Pot eu să explic lucrul acesta rațional, cu argumente? Pentru că sunt lucruri care merg dincolo, în suprarațional. Sunt paradoxurile noastre. Paradoxul din matematică și cu taina din teologie sunt două surori născute din aceeași mamă. Din dorința omului de a cunoaște tot mai mult lumea, iată, în care trăim. Mai departe, analizând acum un pic dreapta. Dreapta este o înlănțuire așadar infinită de puncte. Dar ce mai știm la dreaptă? Că dreapta poate să aibă o orientare într-o direcție sau în cealaltă. Iar în centru putem să punem un zero. Și de-a dreapta lui zero notăm valorile cu plus, de-a stânga valorile cu minus. Și în felul acesta, dreapta, dintr-o dată, devine generatoare și purtătoare de valori. Eu deja încep să gândesc valoric dreapta, nu iau ca atare numai ca o existență brută, ci deja începe acest infinit să se descopere mai în amănunt, și anume un infinit valoric, un infinit pozitiv, dar și un infinit care merge spre negativ. Nu în sensul dual al cuvântului, dar infinitul începe, iată, și el să dobândească contururi valorice. Acesta ne arată nouă că dreapta și punctul nu numai că are valoare generică, generatoare sau creatoare, dar este și calea spre o gândire valorică. Și așa încep să se nască valorile în lumea materială în care trăim. Nu putem, de altfel, să gândim lumea materială fără această orientare valorică. La fel, în teologie venind acum, o teologie fără o ierarhie a valorilor, fără un plus și fără un minus, iarăși nu poate fi gândită. O teologie întotdeauna trebuie să aibă o ierarhie de valori. O gândire coerentă este o gândire valorică. Și matematica, iată, creează predispoziția spre o gândire valorică. Lucrul acesta e atât de actual, mai ales în lumea de astăzi, când începem să gândim tot mai mult în o lume non-valorică, în care nu există o ierarhie din aceasta prestabilită și pe care eu trebuie să o accept ca atare, și în care oricând o non-valoare poate să devină valoare, o valoare pozitivă poate să devină valoare negativă, lucrul acesta care, iată, bulversează și care nu mai seamănă cu matematica, ci cu ce seamănă? Cu haosul. O lume, deci așadar, care nu mai are o gândire logică și matematică la bază, este o lume care părăsește valoarea și se orientează, iată, spre haos. Mergem mai departe în aceste gânduri pe care vreau să vi le împărtășesc. Dreapta, despre care am vorbit, creată de punct, nu numai că ea este un infinit, dar ea poate fi și segmentată și numim, de fapt, segmentul de dreaptă, care are, de fapt, cele două puncte, cele două extreme de unde dreapta se secționează, punctul A și punctul B. Am un segment de dreaptă. Deci e o porțiune din dreapta întreagă. Dar în segmentul acela de dreaptă, câte puncte găsesc? Tot un infinit. Eu, practic, ce fac în momentul în care segmentez dreapta? Limitez. Tai. Eu ar trebui să am ca o consecință logică segmentând dreapta, că de fapt segmentez și infinitul, sau ceva se întâmplă cu infinitul. Dar se întâmplă ceva cu infinitul? Infinitul nu se întâmplă. Tai o dreaptă. E un infinit de puncte. Nu s-a scurtat infinitul. Tai o dreaptă mai scurtă. Câte puncte sunt în dreapta, în segmentul de dreaptă mai scurtă? Tot un infinit. Și iau un segment și mai mic. Câte puncte sunt în acel segment cel mai mic? Tot un infinit. Și atunci, vedeți, îți pui întrebarea, care este coerența? Segmentezi, limitezi, reduci și infinitul rămâne același. Iată un alt paradox al matematicii. Unde mai găsim noi, de fapt, lucrul acesta? Logic că în teologie, pentru că despre asta vorbim. Ia să ne gândim noi la întruparea lui Iisus Hristos. Ce reprezintă această întrupare? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel infinit, din Dumnezeu cel infinit, se întrupează într-un om finit, și redus. Cum un infinit, iată, intră într-un finit. Cum Dumnezeu cel infinit se poate întrupa într-un om finit, mai mult decât atât, un om care suferă și încă suferă până la moarte, pentru că își asumă umanitatea. Dar în momentul în care Hristos a întrupat, infinitatea lui Dumnezeu nu a fost știrbită cu nimic. Și aceasta e învățătura bisericii noastre. Cum pot eu să, ce să dovedesc eu că infinitatea lui Dumnezeu nu s-a știrbit cu nimic în momentul în care s-a întrupat în Hristos? Decât cu matematica și cu logica aceasta a segmentului de dreaptă, care el, cu cât îl segmentezi, de ori de câte ori l-ai segmentat, niciodată infinitul nu poate fi afectat. Așa și Hristos, în dumnezeirea lui, nu a suferit, nu s-a deformat, nu s-a redus decât în măsura chenozei, învățăm noi. De bună voie Hristos a smerit pe sine, luând, iată, chip de om, vrând ca să ia omenirea, ca prin aceasta firea umană să o desăvârșească. Și felul în care, iată, s-a întâlnit firea umană muritoare cu firea divină cea infinită, această unire noi am numit-o unire ipostatică într-un singur ipostas al lui Iisus Hristos. Și la Sinodul IV Ecumenic s-a și spus care este raportul dintre cele două firi în persoana Mântuitorului Hristos. Și răspunsul participanților la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon a fost acesta. Cele două firi sunt împreună în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit. Acestea au fost cele patru cuvinte prin care s-a exprimat raportul între cele două firi. Neamestecat, nu s-au amestecat, nu s-au schimbat între ele, neîmpărțit, nu s-au împărțit între ele și nu s-au despărțit. Mai mult decât atâta, noi nu putem să spunem în teologie, pentru că e ceva care depășește gândirea noastră, iată, rațională. Matematica, așadar, deschide un univers extraordinar, universul paradoxurilor, și nu numai că ți-l deschide, dar ce este cel mai frumos la matematică este că te familiarizează cu ele, că nu mai te surprind. Te familiarizează așa de mult cu ele, încât oamenii nici nu spun întrebarea și dacă le vorbești despre lucrul acesta, stau surprinși. Ce, da, să știți că aveți dreptate, dar nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Sau cum a spus Solomon Marcus, dar noi n-am învățat la școală despre așa ceva. Pentru că lucrurile acestea se fac într-o oră, introducere și ai terminat. Și le iei ca atare. Partea bună asta este, te familiarizează cu ele. Așa cum creștem noi, de fapt, într-o familie cu educație religioasă. Atât de firesc ți se pare să crești religios cu rugăciunea, cu prezența la biserică, cu bunul simț, cu sărbătorile, cu obiceiurile. Crești într-un mod firesc încât ele nu mai te surprind pe tine. Și ajungi să faci unele lucruri creștinește, încât ceilalți din jurul tău te întreabă, dar tu de ce faci asta? Și tu nici nu-ți dai seama că faci lucru cu tare, poate pentru că îl faci în virtutea acestei inerții frumoase al unei educații religioase. Ei, așa ceva face matematica, care pregătește atât de frumos sufletul către firescul existenței metafizice. Un firesc în existența paradoxală te mută foarte ușor într-un firesc al existenței metafizice, plină de taine și plină, iată, de simboluri și de prezențe divine. Să venim acum un pic la numărul din matematică, pentru că numărul, iată, te leagă de infinit. Știm că pleacă de la 0, de la 1 și tot crește, dar niciodată numerele știm că nu se pot termina. De aceea numărul e, de fapt, când ai spus 1, deja te-ai pregătit ca să înțelegi infinitul, pentru că nimic nu se reduce numai la 1. Cel care a scris foarte frumos despre lucrul acesta a fost filozoful Constantin Noica. A scris așa, unu și multiplu. Unu înseamnă și singularitate, Dar unul automat, gândind că niciodată unul nu rămâne unul, ci tot crește și întotdeauna se mai poate adăuga un unul, automat unul înseamnă și infinit. O lucru la acesta exact legat de Dumnezeul nostru, Dumnezeu cel unu, și credem într-un singur Dumnezeu, de aceea suntem monoteiști, dar știm că lucrul acesta, unicitatea lui Dumnezeu, automat îi descoperă infinitatea. Infinitatea, nemărginirea. Dumnezeu, iată, cel mare și cel nepătruns. Unul care, sau altfel spus, când spui Dumnezeu cel unu, nu spui ceva care se limitează și ceva care se restrânge și ceva care nu acoperă, ci când spui unu, automat spui infinitul, cuprinzi infinitul. Repet, ce frumos spunea Noica, unu și multiplu, unu și infinitul. Automat spui infinitul în momentul în care, iată, te gândești la numere. Gândind acum, mergând mai departe pe șirul acestor, iată, scurte meditații, vă spuneam mai înainte, toată lumea spune brând, să arate exactitatea matematicii, că 1 plus 1 fac 2, e în matematică și punct, așa este. Primul lucru care l-am învățat când m-am dus la liceu de informatică în Brașov, și informatica care era atunci, sigur nu e ca acum, era un calculator care calcula, de exemplu, salariile la o întreprindere. Era așa mare cât 2-3 dulapuri și făcea cam operația asta și mai... Era informatica de început și mai ales aici la noi în lumea comunistă. Dar era ceva. Primul lucru care l-am învățat în informatică a fost acela. Că 1 plus 1 nu fac 2. Dar cât fac? Nu 10, 1, 0. Adică 1 plus 1 fac 1, 0, dar în baza 2. Și acum zic, cum vă adică baza 2? Ce înseamnă asta? Înseamnă că adunările se pot face, iată, în anumite baze. Și bazele pot începe de la 2, 3. Și noi, în general, gândim în baza 10, alegând numărul de 10, probabil... un aspect uman, pentru că avem 10 degete și primele calcule le facem pe degete. Și de aceea gândim în baza 10. 1 plus 1 fac 2 în baza 10. Dar în baza 2 nu fac 10, ci nu fac 2. În baza 2 fac 1, 0, care e altceva decât 10 din baza 10. Fac 1, 0. De ce era important lucrul acesta în informatică? Pentru că tot calculatoarele gândesc numai în 0 și în 1. Adică pe baza magnetizării. Dacă este magnetizat e 1, dacă nu e magnetizat este 0. Și atunci în baza înlănțuirii acestea așa se stochează informațiile. Printr-o, totul se traduce de fapt în limbajul mașinii în informatică, nu în cifre, ci doar în 1 și în 0. Până în ziua de astăzi nu s-a... depășit, din câte știu eu, sper să nu spun o prostie, nu s-a depășit modul acesta de a gândi și a calcula. Și atunci noi trebuia să învățăm, învățam și limbajul mașină și scriam programe tot cu comenzi din acesta, cu 1, 0, 1, comenzi din acestea înlănțuite. Și le scriam în baza 2. Și atunci, de aceea profesorul, primul lucru, ne spunea, iată, să ne introducă în calculele, în sumele din baza 2. Dar ce vreau să spun cu asta? Că lucrurile care în matematică par atât de exacte, pot fi atât de relative. Pentru că ne se părea atât de exact această afirmație, 1 plus 1 fac 2, încât nu există altă variantă. Și totuși există o relativitate. Depinde la ce te raportezi. Și relativitatea aceasta, iată, lasă posibilitatea unei cunoașteri cât mai complexe. Unei cunoașteri care nu e reducționistă, care nu rămâne numai la rațiune și numai la anumite logici din acestea înguste, ci matematica lasă posibilitatea relaționării și relativizării, îți deschide posibilitatea unei cunoașteri care depășește raționalul nostru uman, nu mergând spre irațional sau ilogic, ci mergând spre suprarațional. Și apropo de lucrul acesta, că mai și amintit mai înainte, într-un fel, în mod incorrect, numim noi numerele în matematică numere iraționale, că nu sunt de fapt numere iraționale, ci de fapt sunt numere supraraționale. Acesta ar fi traducerea corectă. Pentru că iraționalul se aseamănă mai mult cu ilogicul și cu haosul. Supraraționalul nu ne duce în haos, ne duce într-o altă existență virtuală cu ordinea ei, cu logica ei. Deci ne ridică, iată, supraraționalul ridică, iraționalul coboară. Dar mă rog, aceasta e o paranteză, s-a încetățenit și se vorbește mulțime mai a numelor iraționale, încât astăzi practic ar fi greu de schimbat această viziune. Dar numărul așadar este un, cum vă spuneam, o deschidere spre o cunoaștere cât mai complexă, o cunoaștere a infinitului și în același timp o cunoaștere care acceptă supraraționalul, care îl ridică pe om, îl coboară și nu îl umilește. Și lucrul acesta trebuie să reținem. Paradoxul nu te umilește. Ce umilește? Un non-adevăr, un non-sens, o non-valoare care ți-e impusă, te umilește. Pe când un adevăr suprarațional, o valoare, te ridică, te potențiază, îți lasă, iată, căile deschise, nu te contrazice pe tine, nu te reduci, ci îți deschide, iată, orizonturi noi. Să mergem mai departe, făcând acum legătura dintre punct și numere, cum putem în același timp să ne exprimăm și în geometric și algebric prin cifre, prin numere, și care este corelația dintre acestea. Pentru că și aici există o corelație foarte interesantă, care mie mi-a dat de gândit tot așa de când eram elev. Și anume, luând ca exemplu un triunghi dreptunghic isoscel. Asta înseamnă un triunghi cu un unghi drept, isoscel care are catetele egale și ipotenuza. Dacă eu vreau să calculez ipotenuza în acel dreptunghi, în momentul în care catetele au valoarea 1, pot scrie undeva? Da, mă rog, o spun măcar așa. În care catetele au valoarea 1, atunci ipotenuza are ca valoare radical din 2. Pentru că 1 la pătrat plus 1 la pătrat este 2 și ipotenuza e radical din suma pătratelor ipotenuzelor. Scuzați-mă, nu vreau să complic un pic lucrurile. Dar, mă rog, e radical din 2 ipotenuza. Geometric, foarte ușor redăm acest triunghi dreptunghic isoscel. Simplu. Și vedem că ipotenuza are valoarea radicală din 2 între cele două, să zicem, B și C, că de obicei A-ul este unghiul drept. Între B și C avem valoarea radicală din 2, pe care o exprimăm geometric. Acum vrem ca să o exprimăm în cifre. Valoarea radicală din 2, în momentul în care calculăm radicalul din 2, el ne dă 1,414215 puncte și tot timpul se adaugă o cifră. Și nu se termină niciodată. Eu niciodată nu pot să exprim radical din 2 în cifre care să se termine. Să zic acum e ultima cifră? Nu. Avem, știți, dacă împărțim 10 la 3, de exemplu, ne dă 3,3333, nu se termină niciodată, și punem 3 în perioadă. Deci eu nu pot exprima exact. Cum de nu pot exprima exact în cifre? Dar în geometric eu pot exprima foarte bine. Iată, dintr-o dată, matematica are aceeași, pentru aceeași realitate, găsește o formă exprimabilă geometric, dar inexprimabilă algebric. Vedem că dintr-o dată aceeași realitate este și exprimabilă și inexprimabilă. Din nou un paradox. Și ce paradox frumos! Să ai aceeași realitate, dar care să fie, cum vă spuneam, și exprimabilă și inexprimabilă. Pe unde mai găsim noi această combinație? Decât în teologie atât de frumos. Dumnezeu cel inexprimabil și inefabil. Dumnezeu cel infinit. Tainele care sunt inexprimabile. Dar în același timp atât de exprimabile nouă, pentru că Dumnezeu cel unu și infinit ni se descoperă nouă, ne-a vorbit nouă și este un Dumnezeu revelator care vine și se descoperă și ne vorbește atât de clar, se exprimă nouă încât noi înțelegem foarte bine credința noastră. Avem o credință inexprimabilă, dar care știm totuși să o exprimăm în cuvintele noastre. Și nu poți să spui ce este Dumnezeu cel infinit, dar poți să spui atât de frumos, Dumnezeul nostru cel unu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cum sunt aceste trei persoane? Cum are loc întrepătrunderea între cele trei persoane, care teologic se numește perihoreză? O taină mare, un paradox. Sunt lucruri inexprimabile, dar pe lucruri pe care noi totuși le putem exprima și le mărturisim ca atare, pentru că ele vin din revelația și din descoperirea Dumnezeului nostru. Și iată, vedeți dumneavoastră, matematica și teologia, cât de bine, iată, se îmbină și se regăsesc. Aș mai merge mai departe și cu acest punct vreau să și închei, să vorbesc câteva cuvinte despre axiomele în matematică. În matematică știm că de fapt avem două lucruri, teoreme și axiome. Teoreme sunt adevăruri pe care noi le demonstrăm și pot fi demonstrate, iar axiomele sunt teoreme, hai să le spunem așa, sau adevăruri pe care noi nu le putem demonstra, dar pe care trebuie să le acceptăm ca atare, pentru că nici nu poți să le demonstrezi, nici nu poți să le contrazici, vezi că ele există ca atare. Și avem teoreme multe. Teorema lui Pitagora, am amintit-o aici, cum calculez ipotenuza cunoscând valoarea catetelor. Dar avem și o renumită axiomă, care nu-i demonstrată, și anume axioma lui Euclid. Ce spune axioma lui Euclid? Printr-un punct exterior unei drepte, se poate duce o singură paralelă la dreapta dată. Și până în ziua de astăzi, nimeni n-a reușit să demonstreze această axiomă. Cum poți să duci o singură paralelă? Una singură, de ce nu mai multe? Dar Euclid așa a formulat axioma lui și toată matematica se bazează pe axioma lui, încât matematica propriu-zis se numește matematică euclidiană. E, axioma, raportul meu față de axiomă, de fapt este un raport care se aseamănă foarte mult cu actul meu de credință în biserică față de o dogmă. Ce înseamnă dogma? Ea vine de la verbul docheo, a descoperi. Nu-i ceva care îngustează, ci un adevăr care e mai mare decât adevărul pe care tu poți să-l cuprinzi, dar pe care cineva ți-l descopere și tu îl accepți ca atare. În momentul în care spui că ești dogmatic, din nefericire noi gândim astăzi reducționist și îngust acest cuvânt. A, e dogmatizat, e ceva care, cum să spun, s-a închis. Nu e așa. Dogma nu închide, dogma deschide. Eu accept dogma că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, cel infinit, și care s-a întrupat. E dogma întrupării. Mai mult nu pot să spun, dar o mărturisesc prin credință. E bine, lucrul acesta îl fac și în matematică la fel. Și asta vreau să accentuez, la fel. Euclid a venit și mi-a spus axioma lui, nu mi-a demonstrat-o nimeni, o fac la fel. O accept la fel, ca cum accept dogma. Axioma este dogma matematică. Sau invers, axioma creează așa numita credință în matematică. Și să știți că matematică nu poți să faci fără credință. Trebuie să crezi, iată, în această axiomă, ca să poți să faci matematică euclidiană. Acesta e și motivul pentru care unii matematicieni au zis nu e adevărată teorema lui Euclid. Și așa s-a născut matematica neuclidiană. o matematică suprarealistă și complexă, spunându-se că pe lângă dreapta dată se pot duce mai multe paralele și ea automat mută într-un univers multiplu, virtual, în care, într-un spațiu multidimensional și așa mai departe, o matematică foarte complexă, dar fascinantă. Și această matematică neuclidiană, pe care am numit-o într-un fel o matematică necredincioasă, care n-a vrut să creadă în axioma lui Euclid, a fost inventată de doi oameni mari. Lobachevski, un polonez, și cine?
Boyoi.
Și Boyoi aici la Cluj. Exact. Și mă bucur că cunoașteți lucrul acesta. De fapt, ar trebui eu să mă rușinez că lucrul acesta, dacă nu-i cunoscut aici, păi unde? Universitatea Babeș-Bolyai. Bolyai, cel care, iată, a fost unul dintre pionierii geometriei neuclidiene. Un lucru extraordinar, foarte frumos în matematică și, iată, o mândrie pentru noi și pentru Universitatea din Cluj. Și care e atât, cum să spun eu, atât de interesant să vezi până unde poate merge mintea umană. Numai că între geometria euclidiană și cea neuclidiană există o mare diferență. Și anume care? Geometria euclidiană are o concretizare în lumea reală în care trăim, în timp ce geometria neeuclidiană nu are niciun fel de concretizare. Și asta este, cum să spun eu, să zicem așa, rezultatul sau răspunsul la necredință. Necredința într-o axiomă îi duce și îl mută pe om într-o realitate fără sau într-o lume care nu mai are legătură cu realul. E, așa e și în teologie. Și în teologie pot apărea, oameni care refuză dogmele sau încep să creadă în alte dogme decât dogmele bisericii. Rezultatul care a fost? Că biserica s-a divizat și că s-a ajuns ca unele confesiuni creștine atât de mult să se îndepărteze de realul existenței creștine, așa cum a fost biserica sau este biserica întemeiată de Iisus Hristos. Mergând până într-acolo să accepți în biserică tot felul de lucruri care ți-e și zenă să le numești sau să le pomenești. Deci iată o înstrăinare, tocmai pentru că nu s-au mai acceptat dogmele tradiționale. S-a ajuns într-o lume din aceasta ireală din punct de vedere spiritual. Vedeți dumneavoastră, iată ce frumos apar aceste comparații între teologie și matematică, între credința din matematică și credința din biserică, și să știți că cel care îl dau din nou exemplu pe Solomon Marcus, l-am iubit foarte mult pe acest matematician valoros și modest din țara noastră, care, deși era evreu de origine, dar era monoteist și credincios, povestește în memoriile lui că odată circula prin anii 45, anii războiului, când se circula atât de greu, mergea pe tren și acolo discuta cu alți studenți tocmai despre geometria neuclidiană. Și vorbeau despre lucrurile acestea. Și au venit doi jandarmi și polițiști, ce erau, și i-au luat și i-au arestat și i-au dus și au ținut o zi întreagă la poliție acolo. Și i-au întrebat, voi să spuneți unde sunt ascunși partizanii? Și zice, păi ce avem noi cu partizanii? V-am auzit noi pe tren vorbind acolo, vorbea despre partizani și că despre poziții și așa. Voi să ne spuneți unde sunt partizanii? Și în cele din urmă, ce, păi noi vorbeam despre geometria neuclidiană. Și pe urmă, văzând că nu o scot la capăt, până la urmă i-au lăsat liberi. Aceasta ca o paranteză. Închei cu cuvintele. Iubiți matematica. Chiar dacă vă chinuie sau v-a chinuit, n-o urâți, e atât de frumoasă. Ea deschide porțile unei gândiri sănătoase și complexe. Ea potențiază gândirea și existența noastră. Vă deschide porțile și spre a face loc unei trăiri spirituale autentice, unei vieți și unei gândiri spirituale creștine, care, iată, se înfrățește atât de mult cu matematica. Iubind matematica, iubești și biserica, devii credincios, fiind credincios, iată, iubești matematica, între cele două se poate crea o armonie și o simbioză atât de frumoasă, care, vă rog să mă credeți, îl poate face, cel puțin pentru un timp, fericit pe om. Vă mulțumesc!
Dar faptul că ați ales dreptul canonic are legătură cu iubirea asta față de matematică?
Dacă era vreo disciplină, vreo matematică bisericească, poate că aceea pe aceea o alegeam. Dar nu știu, cred că da, pentru că și dreptul canonic este o disciplină care se axează pe valoarea aceasta complexă a dreptului. Și dacă vă spuneam că matematica deschide o pasiune pentru valori, eu m-am regăsit în această valoare a dreptului, care, cum să spun eu, acoperă multe dintre, acoperă și celelalte valori, cum nu fac celelalte valori să le acopere pe celelalte. Adică în momentul în care ai spus un om drept, ai spus prin aceasta și un om bun, și un om care spune adevărul, și un om frumos din punct de vedere spiritual. Deci dreptul și dreptatea, această valoare, a avut capacitatea să le înglobeze pe celelalte, da, adevăratul drept. De aceea și sfinții mai sunt numiți și drepți, și în Vechiul Testament sunt numiți drepții Vechiului Testament. În timp ce în momentul în care spui, să zicem, un om care rostește adevărul sau un om sincer, nu spui neapărat și că este un om bun și că este un om drept, sau nu neapărat adevărul acoperă și celelalte valori. Cel puțin așa am văzut eu. Și de aceea m-am simțit atras de această valoare, iar dacă sunt profesor de drept canonic, sunt în primul rând profesor pentru promovarea acestei valori a dreptății ca existență firească în biserică și în societate.
Cineva zice că nu prea am înțeles, nu vă spărați, dar nu am înțeles relația între axiomă și dogmă. Puteți să mai explicați puțin?
Deci axioma, eu spun scurt, că axioma nu poate fi demonstrată. Și dacă nu demonstrezi, trebuie să o accepți, trebuie să crezi în ea. Ca atare, dacă nimeni nu ți-o demonstrează. Dogma este un adevăr pe care iară nimeni nu ți-l poate arăta sau demonstra și trebuie să crezi în el. Și actul acesta al raportării mele față de dogmă și față de axiomă e la fel. Nu pot să le accept, să mi le însușesc, decât prin același act al credinței, că le recunosc. Că asta înseamnă într-un fel credința, că accept adevărul care îl conțin. Înseamnă să fiu credincios acelui adevăr.
Și în fizică sunt foarte multe lucruri în care trebuie să crezi. Electronii sunt o credință. Nu i-a văzut nimeni, nu i-a constatat nimeni.
Exact. Și acolo o existență, da, câte lucruri nu sunt și în fizică. Acum eu nu sunt fizician, dar atât de frumos, dar poate mai încolo vorbesc despre, despre legea aceasta a doua a termodinamicii, entropia. Un lucru extraordinar de interesant, de altfel. Și despre care a apărut acum la Humanitas, dar mai sunt întrebări, sau să spun acum. Cum? Legea a doua termodinamicii este legea aceasta a entropiei. Ce înseamnă entropia? Entropia vrea să spună că într-un sistem termodinamic, ordonat, în timp, el merge de la ordine spre dezordine. Și această mișcare de la ordine spre dezordine se numește entropie, pe care fizica așa numită o entropie, deși nu poți să o explici, foarte interesant. De ce lucrurile, cu alte cuvinte, într-un sistem termodinamic nu se conservă, așa cum spune de fapt prima lege, că legea entropiei, legea a doua a termodinamicii, contrazice prima lege. De ce nu se conservă? Legea a doua vine și spune, nu se conservă, dimpotrivă, merge spre dezordine, spre un haos. Și legea aceasta m-a preocupat. De exemplu, un pahar cu apă caldă. Dacă îl lași în pace, el nu se conservă și nu rămâne cald, se răcește. Construiești ceva, îl lași, nu mai umbli la el, se degradează, ruginește, se dărâmă, se reduce. E atât de greu să construiești o casă și atât de ușor să o dărâmi. Și aceasta se cheamă entropie în fizică. De ce apare lucrul acesta? O mare întrebare în realitatea în care trăim. Și răspunsul mi l-am dat învățând ceva teologie. Noi învățăm în biserica noastră, în credința noastră, că Dumnezeu a creat o lume bună. Adică în acele, i-am spune, într-un sistem termodinamic care se conservă și nu mai se degradează. Cam acesta poate fi raiul și care în sine putea să aibă o existență ce putea merge spre înveșnicire, spre eternitate. Dar omul a ales păcatul. Și lumea, datorită păcatului, s-a degradat și a ajuns într-o altă realitate. Plecarea omului din rai însemna trecerea omului într-o altă existență cu alte sisteme termodinamice. Cei doi îngeri puși la poarta raiului, care nu vreau să-i mai lase pe Adam și Eva să se întoarcă, putem de altfel să-i vedem ca ireversibilitatea acestor legi, adică imposibil ca aceste legi să revină apoi la starea inițială. Și mai mult decât atât, nu s-a dat voie să să mai mănânce, să se apropie de pomul din rai, pomul vieții, pentru ca nu cumva să se înveșnicească în rău. Adică nu cumva această entropie să se înveșnicească. Ei, iată, deci degradarea, lumea aceasta a păcat este o lume degradată. Și noi trebuie să luptăm în această lume în continuu împotriva degradării. Cu alte cuvinte, lumea aceasta ordonată atât de frumoasă are ca dușman mereu haosul care o pândește și care vrea să o strice, vrea să o degradeze și care se numește, cum vă spuneam, entropie. Despre lucrul acesta acum a scris un renumit matematician, Ian Stuart, o carte și care s-a publicat la Humanitas cu titlul Dă oare Dumnezeu cu zarul semnul întrebării? Ce? Noua matematică a haosului. Deci observăm că degradarea aceasta entropică a lumii spre haos are și ea o legitate. Prima dată a venit legea a doua a termodinamicii și acum observăm că există chiar o matematică aceasta entropiei care se degradează. Cu alte cuvinte, iată, aceste cărți și aceste de știință vin să descopere pe plan științific ceea ce Biserica a spus prin revelație, învățătura ei cu mult înainte. Haosul ne pândește datorită păcatului la orice pas și de aceea viața noastră, noi trebuie să luptăm duhovnicește, vorbim de o luptă duhovnicească cu răul, cu o purificare a noastră și eliberare de patimi, ca să nu ne degradăm, mai ales prin calea postului, luptăm tocmai pentru ca să ne ferim de această degradare haotică ce ne urmărește și care în același timp ne face să ne fie dor de o lume în care haosul și degradarea nu-l mai pândește pe om și această lume este lumea împărăției lui Dumnezeu.
Părinte, cum se poate explica matematic nașterea fiului din veșnic Tatăl?
Nu m-am gândit așa să fac o paralelă, că matematic nu poți să explici decât prin analogie, prin comparații, nu pot să spun eu acum, dar cred că în momentul în care, am și amintit aici, ne gândim la un număr și la cifra 1, eu am spus că de fapt spunând 1 spun infinitul. Cum zicea Constantin Noica, repet iar una treia oară. 1 și multiplu. În momentul în care ai spus 1, automat spui infinitul. Deci niciodată nu poți să spui numai 1. Nu există numai 1. Automat, lângă 1 mai există 1 și mai vine un 1. Și... În felul acesta, iată, 1 este legat de infinitate. Și am putea să vedem în Tot în sensul acesta, Dumnezeu cel unu, în care Dumnezeu Tatăl alături de El este Fiul și este Duhul Sfânt, care formează treimea și comuniunea deplină ce deschide sau care exprimă infinitul ființei divine. Sper să fie mulțumitor ceea ce am spus.
Cineva întreabă, este pregătită biserica noastră să accepte și să valorifice noile descoperiri ale fizicii contemporane, care pornesc de la datele matematice moderne?
Păi de ce să nu fie pregătită? Ce, sau ce să aibă biserica împotrivă? La timp cât biserica își propovăduiește credința ei, ea n-a venit să spună, noi niciodată, biserica ortodoxă n-a stat în felul ei, acesta de a fi ostil cunoașterii în vreun fel. Am spus în cuvântul de la biserică, noi n-am făcut vrăjmășie între biserica Săritului, n-am făcut vrăjmășie între cunoașterea naturală și cunoașterea supranaturală, sau cunoașterea filozofică și cea teologică. Filozofia a fost pictați pe contraforții bisericii. La noi nu s-au făcut arderi pe rug și așa mai departe, ci întotdeauna libertatea a fost termenul fundamental al existenței cu adevărat ortodoxe. Momentul în care lezezi libertatea cuiva, nu mai ești ortodox. Pentru că e cel mai mare dar care i-a fost dat omului, libertatea. Și atunci trebuie să-l lași pe om liber. Dacă vine știința cu astfel de descoperiri, eu trebuie să-mi pun doar atâta întrebarea. Mă afectează pe mine ca și creștin ortodox? Nu mă afectează. Sau dacă nu mă afectează, foarte bine. Doar dacă vine cineva și îmi vorbește împotriva credinței mele cu argumente din acestea științifice, atunci, într-adevăr, încerc să mă apăr. Dar să știți că știința n-a prea făcut așa ceva. Numai oamenii care cunosc puțină știință s-au revoltat împotriva credinței, adică semidocții. Aceia au fost cei mai mari luptători împotriva credinței. Oamenii cu adevărați, oamenii de știință, împotrivă, au fost susținătorii, iată, lui Dumnezeu. Să vă dau numai un exemplu. A apărut această mare descoperire, o nouă particulă în fizică. Ce frumos i-a dat numele, particula lui Dumnezeu. Păi nu putea să îi spună că e particula lui Popescu sau lui Ionescu? Nu, deci, vedeți, fizica are o sensibilitate față de cele spirituale, ca și matematica. Și momentul în care a găsit această particulă inexprimabilă, pentru că încă nu putem dovedi, ci la ea s-a ajuns într-o logică destul de complexă pe care nici eu n-am înțeles-o chiar întru totul și nefiind fizician, dar care m-a fascinat. M-a fascinat însă când i-am auzit denumire, particula lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, într-adevăr, e prezent, iată, cu degetul lui în atâtea și atâtea particule în lumea aceasta și eu cred că în viețile sfinților Dumnezeu sădește atâtea și atâtea particule, dar pe care noi le numim altfel sau le vedem altfel și fizicienii le văd altfel și ce frumoasă corelare se poate face între ele.
Sunt mai multe întrebări puse de aceeași persoană. Astronomia este o disciplină care utilizează datele matematice. Cum privește Biserica ultimele descoperiri în această disciplină?
Da, foarte frumos. Iarăși am amintit în catedrală despre magi. Magii ce erau? Astronomi. Citeau în stele. Ei citeau în stele lucruri exacte, matematice, și dintr-o dată ei descoperă, de fapt, cel mai mare lucru pe care l-aștepta omenirea de la creație, venirea lui Mesia. Ei astronomi, n-aveau nici credință, nu aveau studii teologice, nu erau nici monoteiști, nu, cercetători în stele. Și dintr-o dată descoperă o stea cu totul aparte. Și acea stea a urmărit-o, trebuie să spună ceva steaua. Și aici arată, de fapt, legătura dintre astronomie și teologie, dar poți să vedeți între gândirea rațională, care nu exclude dintr-o dată o revelație supranaturală și suprarațională. Și aceasta i-a adus pe magi, exact la Betleem, și ei s-au închinat lui Hristos. Și închinarea magilor în fața lui Hristos e, de fapt, închinarea cunoașterii umane limitate în fața cunoașterii revelate pe care o aduce Hristos. De aceea și într-o paro de la Crăciunului, troparul nașterii Domnului, spunem, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Nu lumina ignoranței, nici lumina prostiei, nici lumina habotniciei, a exclusivismului sau lucrurilor înguste, ci lumina cunoștinței. Hristos, lumina lumii, lumina cunoașterii și încă a cunoașterii deplină.
Cineva v-a trimis, zicea, analogie de care întreba cineva între cum s-a născut fiul din tatăl, dar nu știu dacă e valabilă. Zice, A mai mic sau egal cu B, B mai mic sau egal cu A, deci rezultă că A egal cu B, A este Iisus, B este tatăl, nu știu.
Da, putem să facem o astfel de analogie, însă analogiile pot continua. Numai trebuie să fim atenți ca nu cumva făcând unele analogii, unele să se potrivească, iar altele să nu se potrivească. Când spui A mai mic sau egal cu B, ei, acest lucru niciodată nu s-a spus despre persoanele treimii. Adică o persoană din Sfânta Treime nu este una mai mare și alta mai mică, ci în momentul în care se afirmă că o persoană ar fi mai mică decât alta, se numește subordinaționism, adică ar fi subordonată o persoană altei persoane și aceasta biserica a combătută ca erezie. A existat o erezie în primele secole creștine, erezia subordonaționistă, condamnată clar de biserică. Nu putem să spunem că tatăl e mai mare decât fiul, fiul mai mic decât tatăl, Duhul Sfânt și mai mic. Nu, ci așa cum se spune Evanghelia de la Ioan, Tatăl este în mine, iar eu sunt în Tatăl și cel ce îl cunoaște pe Tatăl mă cunoaște pe mine. Aceasta arată legătura și egalitatea dintre persoanele Sfintei Treimi. De aceea aș spune eu aici A egal cu B, B egal cu A, de aici rezultă și că A egal cu B și egal mai departe cu C, cea de-a treia persoană.
Tipul ăsta de logică spunea domnul Marga, a fost profesor de logică, spunea că poate să ne ducă la concluzii greșite, de exemplu,
da.
Canguru are două picioare, Mozart are două picioare, deci Mozart era cangur.
Da, așa ceva.
Cum privește Biserica Ortodoxă și cum interpretează teoria Big Bang-ului descoperită în anii 60 ai secolului trecut de George Lemaître, preot și matematician?
Da. Teoria Big Bang-ului este o teorie, de mai degrabă, i-ar zice eu, o axiomă, pe care nu o putem nici contrazice, nici nu mai putem susține, pentru că trebuie să recunoaștem că teoria aceasta este o teorie astăzi depășită. Vreau numai să, răspunsul meu, vreau să leg de o întâmplare reală de un elev de clasa 3-a, care profesoara îi spunea, păi știți, a apărut lumea într-un fel, credința spune într-un fel, știința spune că a fost o mare explozie, la care elevul a ascultat, da, a fost o mare explozie, dar doamna profesoară sau doamna învățătoare, cine a pus bomba? Cine a pus bomba ca să fie mare explozie? Da, posibil să fi fost o mare explozie, dar explozia introduce noțiunea de haos. Vedem acum că și haosul, poate găsim o matematică a haosului, sunt lucruri care sunt paradoxuri atât de mari pe care, cum am spus, nu putem nici să le negăm, nici să le contrazicem. Sunt lucruri care, în fața cărora nu putem decât să le acceptăm ca atare, sau vorba unui teolog catolic, noi nu știm dacă există extratreștri, pot să existe, pot să nu existe, dar dacă există, să știți că noi suntem pregătiți să-i misionarizăm.
Da, asta a fost ca cu câțiva ani, la Vatican.
La Vatican, da.
Da. O altă întrebare, este pregătită biserica noastră să poartă un dialog sincer cu și deschis cu științele pozitive, matematica, fizica, chimia?
Să tot pune întrebarea, este pregătită. Păi nu, biserica noastră nu face pregătiri din acestea, pregătiri pentru discuție cu tare, pregătire pentru... Biserica își propovăduiește adevărurile pe care le-a primit prin descoperire, pentru că biserica este trupul lui Hristos. Biserica îl mărturisește pe Dumnezeu, caută să-l apropie pe Dumnezeu oamenilor și pe oameni să-i apropie de Dumnezeu. Și în momentul în care apar lucrurile noi, biserica chiar nu este ostilă, lucrurilor care pot fi, iată, folositoare. Sigur că au existat și poate vă dau exemplu în sensul acesta mai concret, voci din acestea care s-au ridicat împotriva pașapoartelor biometrice, s-au ridicat împotriva cardului de sănătate. Știți că aceasta n-are nimic de a face cu Biserica Ortodoxă. Ce are de a face plasticul cu cu credința mea în Dumnezeu. S-au făcut tot felul de legături, că acolo 666, că acolo e cu tare lucru sau așa. Cum bine i-a replicat cineva, ai trăit în perioada comunistă? Da, am trăit. Și ai avut buletin? Da, am avut buletin. Și ce era pe buletin? Era stema României. Și ce era în stema României? Era și acolo secera și ciocanul, semne diavolului. Erau. Și te-a afectat cu ceva buletinul care l-ai avut atunci? L-ai avut pe ăla atunci, de ce nu te-ai împotrivit? Ce te afectează acum pe tine felul acesta nou de buletin? Sunt voci din acestea care, repet, nu țin întru totul de Duhul autentic și real al Bisericii. Ci sunt voci, să zicem, mai, hai să le numesc un termen mai dur, mai rebele. Dar și cu aceștia trebuie să fim înțelepți. Pentru că și aceștia au nevoie de Dumnezeu și de mântuire. Nu putem să le răspundem direct sau să-i interzicem întru totul, pentru că s-ar crea mult mai multă bulversare în biserică. Comparați numai cu situația din Biblie, când au venit apostolii și au zis: Doamne, dar sunt alții care merg și fac minuni în fața oamenilor, și dar nu vor să vină cu noi. Mântuitorul nu zice: merge și luptați cu ei, opriți-i, sau lăsați-i în pace. Dacă fac bine, lăsați-i în pace, lucrurile se vor stinge de la sine. Și lucrurile acestea se vor așeza încet, încet în matcă. Oamenii deja și-au dat seama că au apărut și aceste pașapoarte și cardul de sănătate și nimeni nici n-a murit, nici n-a înviat după cardul de sănătate.
Părinte, nici reîncarnarea și nici alte rezii nu se pot demonstra. Deci se poate considera că sunt dogme, tocmai pentru că nu sunt demonstrabile?
Da. Nu. Devin dogme în momentul în care eu un adevăr pe care nu pot să-l demonstrez devine dogmă dacă l-accept. Reîncarnarea, dacă eu accept acest adevăr, îmi devine o dogmă și eu aș fi un om religios care am ca învățătură de credință reîncarnarea. Și sunt religiile orientale care se bazează pe reîncarnare. Însă eu nu pot să accept acest adevăr de credință, chiar dacă nu pot să-l demonstrez, cel puțin eu pot să-l infirm logic. Deci trebuie să avem în vedere și lucrul acesta nu poate fi nici infirmat, pentru că teorema lui Euclid, axioma lui Euclid, eu nu pot să o demonstrez, dar nici nu pot să o infirm. Dimpotrivă, eu văd că are aplicabilitate în lumea reală. Ei, reîncarnarea însă pot să o infirm. De ce? Pentru că reîncarnarea mă distruge. Dacă eu sunt rezultatul reîncarnărilor, cine sunt eu? Porcul de dinainte, câinele, omul, împăratul, cine sunt eu? Distruge unicitatea persoanei umane. Se are în vedere numai o ființă reîncarnabilă. Dar cine e acea ființă care se tot reîncarnează în atâtea forme? Cum se definește ea? Învățătura noastră de credință este aceea că fiecare om este persoană. Ce înseamnă asta? Unirea trupului meu material cu sufletul meu spiritual, această unire se face în cadrul unei persoane umane unice, care are conștiință proprie, capacitatea de a vorbi, nu rațiune, voință, sentiment. Și asta definește persoana umană ca unirea celor două lumi și creează unicitate și persoana umană este unică și irepetabilă. Eu n-am mai fost și nici nu voi mai fi. Voi mai fi, vreau să spun, repetat în lumea aceasta. Ci eu sunt în baza existenței venită de la Dumnezeu și așa merg la judecată, unde voi fi o persoană umană unică în fața lui Hristos. Nu venim acolo încârnați de reîncarnări la judecată și dăm vina unii pe alții sau nu ne recunoaștem unul pe altul. Cine sunt eu? Și de aceea Biserica Ortodoxă, creștinismul în sine, nu numai Biserica Ortodoxă, nu poate accepta învățătura despre reîncarnare.
Dar în general să știți că toate ereziile și reîncarnarea sunt alese de oameni tocmai pentru că sunt mult mai ușor de sunt mai logice la nivel omenesc, tocmai că nu sunt paradoxale.
Asta este entropia.
Toate reziile,
întotdeauna haosul îl accesezi mai ușor ca ordine.
Toate reziile
pentru că
sunt
haosul îl faci imediat. Este entropia în lumea spirituală. Și în lumea spirituală putem găsi o entropie. Dacă lași lucrurile, el merg spre degradare, nu spre armonizare. Uitați-vă și în mass media. Bad news, good news. Știrea proastă e știre bună. Adică tot ce e rău e mai ușor acceptabil. Întotdeauna lucrurile cele mai simple și de demonstrat sunt cele cu da și cu nu. Nu cele nuanțate în care ai și da și nu. Lucrurile cele mai simple sunt în alb și negru. Lucrurile cele mai complexe sunt multitudinea de culori. Un om care nu poate să trăiască într-o multitudine de culori și într-o complexitate de alb și negru și de gri și de nuanțe, cade în cele două extreme reducționiste, alb sau negru, da sau nu, sau așa. Și iată, deci, așa se întâmplă și cu ereziile de multe ori, că sunt, și în felul ăsta, simpliste fiind, sunt și ușor de acceptat. Și au și niște rațiuni din acestea simple, da. Cum a zis dumneavoastră, Mozart era cangur. Dar luăm cuvinte din Scriptură. Cred că am mai dat exemplul acesta, dar e bine să-l repetăm. Luăm versete din Scriptură și le punem cap la cap. Iuda, după ce l-a vândut pe Mântuitorul și a dat seama că a vândut sânge nevinovat, s-a dus și a aruncat banii în templu și s-a dus și s-a spânzurat, ne se spune în Scriptură. În alt loc, în Scriptură, ne se spune pilda asemănătorului și Mântuitorul termină cu cuvintele acestea spunând la adresa asemănătorului, samarineanului, scuzați-mă, samarineanului milostiv, și spune cuvintele, mergi și fă și tu asemenea. Ei, puneți-le acum cap la cap. Și mergând, Iuda s-a spânzurat, mergi și fă și tu asemenea. Și ți-am pus două versete din Scriptură care te fac să te sinucizi. Nu? Și iată cum pot justifica eu sinuciderea cu Scriptura în mână. Cam așa se întâmplă în momentul în care iei de aici un verset, de aici un verset, de aici un verset frumos, creezi o logică și creezi o, iată, o învățătură care e total străină de Duhul Evangheliei. Și avem atâtea învățături străine legate de Duhul acesta al Evangheliei. Și de ce să nu spun? Uitați-vă la problema homosexualității. Bisericile, așa zisele biserici apusene, au început să accepte lucrul acesta ca normal, ca firesc, lucru care scandalizează Biserica Ortodoxă.
Sunt mulți matematicieni necredincioși. Oare de ce? Întreabă cineva.
Acum eu, să știți că nu le-am făcut inventarul. N-aș putea că spune că sunt mulți. N-aș putea să spun că sunt puțini, dar aș putea să spun că dintre cei care sunt mari și se fac cunoscuți, aceia au vorbit extraordinar despre credință. Matematicieni din aceștia mai călduți, așa, nu pot nega lucruri pe care, iată, care predispun, cum am spus eu, la credință. Gândiți-vă ce frumos a vorbit Einstein despre credință și despre Dumnezeu. Și oamenii din aceștia și din țara noastră, toți mari oameni de știință pe care i-am avut și care avem de mare valoare, sunt oameni care vorbesc întotdeauna și se definesc ca oameni religioși. Că nu toți reușesc să perceapă starea lor religioasă, să-și o cultive într-o anumită direcție și că nu toți reușesc să aibă o viață religioasă cultivată sau îmbisericită, asta este altceva. Dar o înclinație spre religios au.
Cineva întreabă despre acest număr 666, care ține și cumva și de matematică și este în același timp număr de om, și de ce este asociat 6 cu diavolul?
Pentru că, simplu, pentru că este numărul neplinătății. 7, de cele 7 zile ale creației, a 7-a zi în care Dumnezeu s-a odihnit, reprezintă plinătatea și desăvârșirea. 6 este neplinătatea, e nedesăvârșirea. Și alăturarea de 3 ori 6 e de 3 ori nedesăvârșire și de aceea le-a devenit un număr simbolic al neîmplinirii, nedesăvârșirii, al haosului, al răului, al diavolului, al lui Antichrist. E un simbol mare. Cum va arăta acesta? Cum se va împlini această profeție din cartea Apocalipsei, nu putem să spunem. Cert este că atâta timp cât nimeni nu ne forțează să ne lepădăm de credință, nu ne întâlnim cu lucrarea lui Antichrist. De aceea vorbeam de carduri și pașapoarte biometrice. Ne obligă acestea cumva să ne lepădăm de Hristos? Nici vorbă. Noi ne păstrăm aceeași credință. Cât timp nu ne obligă nimeni să ne lepădăm de Hristos, atunci am putea să spunem cu termenul modern, e ok. Dar problema se va pune atunci când ni se va cere realmente să părăsim, să ne lepădăm, să refuzăm și așa mai departe. Atunci va fi încercarea fiecăruia, încercarea de conștiință.
Deci neapărat această pecetluire însemnând și o lepădare de voie. De
da,
această,
clar că acest nume va însemna o lepădare și o lepădare forțată și o lepădare din aceasta cu multă persecuție, încât tot în Scriptură se spunea, va fi atât de rău încât cei vii se vor duce la mormintele morților și vă zice, ieșiți morților afară ca să intrăm noi de vii, că nu mai putem să suportăm. N-am ajuns aici, Părinte. Slavă Domnului că putem propovădui, putem învăța, avem toate posibilitățile, totul numai să vrem.
Cei care propovăduiesc sau spun că în aceste carduri, în aceste buletine, în aceste peceți se găsește puterea diavolului, merg pe ideea că ar avea o influență magică, o influență de inhibare a minții, de transformare a minții prin ceva interior acolo, printr-un chip.
Părinte, simplu, fantezii. Convingerea mea.
Spun cei de la mănăstirea Petru Bodă, chestia asta așa apară.
Părinte, domnul, v-am spus-o dinainte, trebuie lăsați, lucrurile acestea se vor cerne în timp și fiecare pasăre pe limba ei piere. Bun, au mărturisit lucrurile acestea. Cei care vor crede și vor crede, unii, doi, dar cu timpul se va dovedi adevărul și adevărul iese la iveală ca uleiul deasupra apei. Se creează așa o stare de falși dușmani. Și, uite, bine că mi-am adus aminte, una dintre ispitele din vremurile de pe urmă este și aceasta, că diavolul, ca să ne distragă de la dușmanii cei adevărați cu care trebuie să luptăm, îți creează dușmani falși. Și atunci începi să vezi dușmani falsi în ăsta, în ăsta, în ăsta, în ăsta, în ăsta, ca să vezi ca să nu-i vezi pe dușmani adevărați.
E ca la petrică cu lupul.
Da.
Lupul. Și când vine lupul, da, nu mai iese nimeni,
da. Pentru că a creat dușmani falsi și pe aia când a venit cu adevărat dușmanul, n-a mai avut cine să-l mai apere, să-l mai ajute și asta. Sau dacă cineva vrea ca să-ți spargă casa, du-te și vorbește-i și distrage-i atenția. Vezi că vecinul e cel care complotează și du-te la el și sau ieși în stradă sau caută să te scoată din casa ta ca el să poată să intre liniștit și te trimite pe fronturi străine, aiurea în tramvai. În loc să stai să-ți aperi casa ta ca să nu intre în casa ta dușmanul cel adevărat. Cam asta e ispita, una dintre ispitele vremurilor de pe urmă.
Cum se poate exprima iubirea, ura, căsătoria matematic? Acum sunt cel de la Părinte niște lucruri...
Da, da, nu, dar sunt foarte frumoase întrebările și chiar... Da. Da, în matematic ai putea să spune că iubirea și căsătoria putea să spui în felul următor: 1 plus 1 fac 1. 1 plus 1 fac 1. Și se vor uni amândoi și vor fi un trup. Și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Cuvintele Scripturii. Vor fi amândoi un trup. Ce lucru extraordinar, ca din 1 și din 1 să faci 1. Această complementaritate care se unește și uitați-vă la poarta sărâtului, suntem în anul lui Brâncuș. Ce extraordinar, cele două jumătăți fac 1. Sunt 2, dar sunt 1. Într-o plinătate. Și aceasta este căsătoria, poarta sărâtului. Și aceasta este frumusețea căsătoriei. Dar în același timp și a fecioriei și a fidelității conjugale. Că nu poți să zici 1 plus 1 fac 1, 1 plus 1 fac 1, 1 plus 1 fac 1, etc. Lipsa fidelității este tocmai începutul destrămării adevăratei familii. Pentru că într-o familie, când 1 plus 1 fac 1, se creează o complementaritate în care nu are loc comparația, în care el îi spune tu ești mai bună ca celelalte 200 și el că tu ești, și ea că tu ești mai bun decât ceilalți 500. Nu e așa. Eu nu alegi selectând. Și se creează o complementaritate care nu mai se poate desface decât prin moarte. Nu? Și împreună ca unul, iată, merg în fața lui Dumnezeu. Spune atât de frumos Părintele Arsenia. Feciorie până la cununie și fidelitate până la moarte. Poftim, Domnule, păi asta e învățătura de credință. Și eu mă rup cu pașapoartele biometrice. Lupte-te, Domnule, cu patimile. Lupte-te cu ceea ce se întâmplă în casa ta. Luptă cu cardul de sănătate, luptă-te cu fecioria, să-ți păstrești fecioria ca să poți intra curat în fața Sfântului Iertar la cununie. Asta e problema care ne arde la degete. Pentru că eu deja m-am învățat, până acum le spuneam să țină post înainte de cununie, să-i spovedesc, ca să-i împărtășești și să vină la cununie. Păi cine să împărtășești că îi trăiesc cu ani de zile înainte? Asta este realitatea tristă a societății noastre. Dar nu înseamnă că eu trebuie să spun că e bine. Nu e bine. Că nu mai face nimeni, nu mai e respectat acest lucru. Nu e bine, spunea și Părintele Arsenie. Și acest fapt că nu e bine se răsfrânge asupra vieții noastre. Familia e prejudecată, oamenii sunt nefericiți și sunt nemulțumiți. Se duceau la Părintele Arsenie tot cu necazuri să-l întrebe. Păi așa, așa, așa. Și Părintele Arsenie le spunea imediat. Păi de ce ai făcut cu tare sau cu tare? Am o țeavă. De unde știe Părintele? Că acum atragi. Nu? Pentru că păcatele de acestea se înscriu și în degradarea noastră genetică. Se înscriu în gene. Genele recesive sunt urma păcatelor în realitatea noastră genetică. Și asta a spus-o numai Părintele Arsenie. Și apoi se transmit prin genele noastre degradate, se transmit la urmași. Și așa se transmit, așa explicăm de ce păcatul se transmite la urmași. De ce în Scriptură se spune că păcatul se transmite până într-al nouălea neam. Vine acum genetica. Și ne demonstrează ceea ce spunea Biblia de la început, că păcatul se transmite până într-a nouă neam. Genetic, genele recesive purtătoare a unor deformări sau unor informații din acestea alterate, se pot transmite la urmași prin generațiile următoare într-un mod surprinzător. În momentul în care ai grijă de tine să nu păcătuiești, în primul rând ai grijă de structura ta genetică, ca să nu-ți degradezi genele, ca să poți să te pregătești pentru procreație și să transmiți, iată, urmașilor ceea ce este să fie curat, ca nu cumva degradarea aceasta, pătrunzând în firea ta, să o transmiți, iată, urmașilor. Și, repet, lucrul acesta dintre medicină și genetică l-a spus într-un mod atât de extraordinar Părintele Arsenie și acum se dovedesc cât de adevărate sunt cuvintele lui.
Bun, dar intervine și Dumnezeu. Uitați-vă, marele compozitor german, Beethoven, s-a născut dintr-un tată schizofren și dintr-o mamă alcoolică. Dumnezeu a intervenit la un moment dat.
Da.
Și a ajuns un geniu. Deci mai intervine și Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu e bun. De aceea când...
Intervine.
Intervine că este Dumnezeu și slavă Domnului că intervine Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă să mergem la logica cealaltă care se aseamănă cu logica amintită mai înainte. Trebuie să fiu schizofrenic și alcoolic ca să pot să nasc un Beethoven. Nu. Ci aici trebuie să vedem lucrarea lui Dumnezeu, că în genele acestea, iată, chiar dacă se ajung să fie degradată, Dumnezeu intervine din când în când din istorie și le repară și bunătatea lui Dumnezeu, bun ești, Doamne, bun, bunătatea lui Dumnezeu care este inepuizabilă și noi trebuie să o cerem, pentru că Dumnezeu ne-o dă. Asta este logica mersului meu la biserică, nu că mă face cineva prezența. Vai de mine, iar trebuie să merg la biserică. Vai de mine, iar e sărbătoare. E un chin asta. Pentru că eu mă duc la biserică pentru ca să mă întâlnesc cu bunătatea lui Dumnezeu. Și am nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. dacă așa n-avea nevoie, nu m-aș duce. Spune un proverb, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dar noi stăm cu straița ușată. Noi trebuie prin rugăciune și prin prezența noastră la biserică și prin împărtășire deschidem traista ca Dumnezeu să bage. Cum să bage Dumnezeu dacă eu țin traista așa? Dacă eu țin traista legată. Cum să bage Dumnezeu? Pe unde să mai bage? Bagă Dumnezeu și la traista închisă. Exemplu care s-a amintit. Dumnezeu, iată, oricând poate să facă un rai dintr-un iad. Așa cum face, poate să facă omul din rai iad. Din rai face iad. Dumnezeu face invers. Din iad face rai. Și exemplele de genul Betebon pot continua. George Călinescu. A fost născut, înțeles, dintr-o familie. Mama era femeie de servicii în Gara de Nord, se pare copil din flori, crescut, iată, în condiții foarte grele. Cine este George Călinescu? Nu? Dumnezeu întotdeauna aduce raiul peste toate răutățile noastre. De aceea binele final va triumfa. Și aceasta e împărăția lui Dumnezeu, biruința binelui, triumful lui Dumnezeu, triumful bunătății și al dreptății și al adevărului, al valorilor. Da.
Cineva zice, când a zis la 1 plus 1 egal 1 la familie, în ce bază?
Da, nu, că și aici s-ar putea da un răspuns. 1 plus 1 fac 1 în baza fidelității și a iubirii. Am zis-o, a iubirii și a fidelității până la moarte, ca această, cum să spun, adunare să rămână așa.
Se poate face exegeză matematică a Sfintei Scripturi?
Exegeză matematică a Sfintei Scripturi? Da, da.
Poate pentru că știința are propriile sale metode de cercetare, pentru că teologia care este știința despre Dumnezeu are propriile
Dar nu străine, diferite, dar nu străine unele față de celelalte. Cel puțin eu ca teolog n-aș putea să spun că metodele mele teologice sunt altele decât metodele științifice pe care eu le-am învățat în școală și așa cum m-au legat de matematică. Ele se bazează pe același raționament și aceeași logică. Pot fi diferite în formă, dar nu neapărat.
La școală reprezentam punctul prin două drepte care se intersectează.
Da,
ce înseamnă două infinituri. Există și alte posibilități de reprezentare a punctului?
Da, bun că vroiam să spun și despre lucrul acesta, dar n-am avut unde să scriu. S-a pus problema, deci în momentul în care s-a discutat despre punctul care este și este adimensional, cum îl reprezentăm? Și s-au căutat tot felul de încercări, printr-o cifră, printr-o literă sau așa, și concluzia cea mai bună a fost că prin intersecția a două drepte, pentru că regula este aceasta, două drepte se intersectează într-un singur punct. Deși fiecare au câte o infinitate de puncte, aici nu ne aflăm în fața punctul, nu înseamnă două infinități. Sunt două infinități care se întâlnesc, dar se întâlnesc într-un singur punct. Și aceasta este o axiomă. Cine poate să demonstreze că se întâlnesc cele două drepte într-un singur punct? Dar și eu și un paradox. Două drepte se întâlnesc într-un singur punct care este adimensional, care e zero. Păi atunci se mai întâlnesc. Că întâlnirea lor e zero. Adică nu are dimensiune. Există și vedeți, întâlnirea aceasta e într-o realitate materială concretă, pentru că avem două drepte și se face într-o altă realitate care nu are niciun fel de dimensiune. Ele se întâlnesc, dar se întâlnesc într-o adimensiune. Cum vine asta? Paradoxurile din matematică, tainele din matematică, pe care le acceptăm ca atare, ca axiome, da? Noi nu putem să le demonstrăm și mai mult nu putem să spunem. Dar sunt frumoase și fascinante.
Cineva zice că el crede că teologia descoperă mai multe taine și lucruri mai profunde decât matematica.
Teologia descoperă mai multe taine și mai profunde? Da și nu. Acum nu trebuie să le punem într-o iară ordine. Teologia e undeva sus și matematica undeva mai jos. Pentru că, ca să nu greșim, așa, asta este marea ispită pe care au făcut-o mai ales teologii evului mediu. Teologiei totul, restul sunt sclavele, am spus și la biserică. Filozofia ancila teologie, au zis-o medieviștii. Adică filozofia este sclava teologiei. Fals, prin asta au jignit filozofia și au făcut ca filozofia să îndrepte spre altă direcție și, pe de altă parte, teologii care și-au cultivat propriul orgoliu. Orgoliul nu este o valoare. Orgoliul nu este virtute. Teologia este frumoasă, este calea către Dumnezeu. Matematica este și ea frumoasă, este o altă cale. Și are frumusețile ei și are, cum să spun, fascinațiile ei. De ce să spunem că teologia e mai importantă decât matematica? Ia hai să fim sinceri. Ce e mai ușor de făcut? Teologie sau matematică? Hai să fim sinceri. Că la teologie te duci acolo, să știți că mi-a fost greu la teologie. Sincer, în primul an. De ce? A trebuit atâta să tocesc, să învăț atâția ani, pentru că erau foarte mulți ani, foarte multă istorie, foarte frumos. Dar eu nu eram învățat, eu eram învățat cu... Se dă următoarea problemă, să o rezolv și așa. Și cu o foaie din aceasta să merg mai departe. Aici când am văzut că am de învățat o carte și jumătate și mai aveam încă o carte jumătate pentru semestrul următor, vorbeam de, chiar ziceam, de unele volume, le numeam cărămizi. Și am prevenit prima cărămidă, porma a doua și porma a treia. Erau niște volume foarte frumoase de istoria Bisericii Ortodoxe Române, scrise de părintele academician Mircea Păcuraru. Lucrări de o deosebită valoare științifică, după cum se și vede, autorul a ajuns academician, părintele profesor, trăiește și acum în Sibiu, unul dintre marii noștri savanți, un lucru extraordinar această istorie. Dar un matematician se raportează altfel la istorie, pentru că cere altfel, cere mult să memorizezi. Dar memorizarea, până la urmă, faci față ei. Dar o matematică, dacă nu pricepi matematica și regula și te chinui să rezolvi acolo, păi matematica devine un chin. Nu oricine poate să urmeze matematica.
Și disciplinele teologice și filosofice, numite o disciplină care am studiat-o la Iași, la Uriu Dumnezeu, se numea cosmologie, teorii despre univers.
Da.
Era plin de formule în cursul ăla, pe care nu le înțelegeam. Pe care alții care făcuse la un liceu de matematică
da.
Da. Acum sunt și mai extinse cursurile
alea. Da, foarte frumos. Deci, vedeți, nu e bine să punem în contradicție sau în concurență aceste două științe atât de frumoase ca matematica și teologia.
Legat de familia aceasta de care se vorbea lui Beethoven, zice cineva, de ce totuși în unele familii nu face Dumnezeu binele, toți ai familiei sunt vai de capul lor?
Acum,
adică moștenesc cumva genetic pe părinți și o iau pe căi greșite. Sau...
Da, am înțeles întrebarea. Boli. Mă gândeam acum la răspuns. Lucru cel mai greu în viața noastră duhovnicească este să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem să creștem duhovnicește și de multe ori suntem puși în situația să fac asta sau asta. Oare care-i voia lui Dumnezeu? Aici este marea întrebare a teologilor și a vieții noastre duhovnicești. Cum să fac să nu greșesc sau să cunosc voia lui Dumnezeu într-un anumit moment? Și spun despre aceasta pentru că cazul care s-a dat, dacă acolo n-a fost voia lui Dumnezeu, eu nu pot să-L judec pe Dumnezeu de ce n-a intervenit. Are Dumnezeu rațiunea Lui, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu nici rău, nici irațional, ci un Dumnezeu bun. Cine știe de ce n-a intervenit?
Și
intervine, dar intervine... Exact, sau subtil, sau...
Da. În calendarul roman, un sfânt se numește Benoît Joseph Lavere, care toată viața lui a rătăcit. A fost pe drumuri, nu avea nici casă. Rătăcea în toată Europa, unde era acolo. A încercat să devină la un moment dat cistercian. Nu a fost acceptat. A încercat să devină benedictin. Nu a reușit. Datorită faptului că abațiile l-au respins. A murit ca și pelerin în Roma, pe treptele unei biserici. Asta nu l-a împiedicat să ducă o viață sfântă. Chiar dacă n-a devenit nici cistercian, nici benedictin. Și cu toate astea, în viața pe care a dus-o, vedem marea lui devoțiune, marea lui evlavie, marea lui evlavie către Preasfânta Fecioară Maria, fapt că l-a determinat pe Ioan Paul al II-lea să-l ridice la comunitatea tare. Pe acest pelerin, vagabondul lui Dumnezeu.
Da, vedeți? Planul lui Dumnezeu cu fiecare, voia lui Dumnezeu, așa e și... Cum spuneam, noi nu putem să judecăm în situații de ce nu intervine Dumnezeu. Știe Dumnezeu când să intervină. Eu mi-am pus o întrebare de felul acesta în perioada comunistă. De ce l-a răbdat Dumnezeu pe Ceaușescu totuși atâția ani? Și răspunsul mi l-am dat mult mai târziu, după 90, când am văzut câte avorturi s-au făcut în România, câte vieți curmate. Și atunci Dumnezeu, mi-am zis în sine mea, probabil că nu sunt profet sau vizionar, Dumnezeu l-a răbdat pe Ceaușescu pentru că totuși, cât a trăit el, multe vieți au fost salvate. S-a spus atât de ironic și de, cum să spun eu, neplăcut, de creței. Este, să știți, este mai mult decât trist.
Generația
de crețeilor. Așa mă deranjează cuvântul acesta, vă spun, mă doare. Este de-a dreptul macabru.
Dar poate explicați puțin că ei nu înțeleg că-s tineri.
Poate ați auzit, Ceaușescu a dat, nu știu, prin 66, un decret, nu mai știu nici eu, că eu sunt născut în 64 înainte, dar auzisem și eu de acest decret prin care Ceaușescu a interzis avortul la noi în țară pentru, sigur, motivele atunci erau politice, nu acesta ca să aperi ființa umană sau ceva religios, nu, ca să se mulțească popor, să crească populația și așa. Și s-a dat acest decret. Și după anul 66, într-adevăr, natalitatea a crescut așa...
Natalitatea a crescut
foarte mult. Și toți cei care s-au născut în urma decretului au fost numiți decreței. Dar așa, știți, parcă sadic. Totuși, acele vieți umane există și ar trebui să fie recunoscătoare că există și că trăiesc, sau mulți sigur poate au murit, dar mulți dintre ei trăiesc, n-ar trebui să fie jigniți, ca și cum ar spune, tu ce cauți, ce trăiești? Sau, tu ce cauți, mă, pe fața pământului? Când mai eu trebuie să trăiesc, tu nu. Tu de crețel, cam așa ceva este. Este supărător și mă doare sufletul când aud astfel de cuvinte. Ori după 90 avem atâtea și atâtea avorturi, că asta ne-a scos, cum să spun eu, ne-a făcut imaginea cea mai tristă în întreaga lume. În nicio țară atâtea avorturi ca în România. Noi mari religioși, mari evlavioși, care umplem bisericile, dar în același timp plecăm și umplem și râurile noastre de sânge de copil nevinovat.
Cineva spune, știți că ați spus și în biserică, și în catedrală și aici, că credința înseamnă cunoaștere și cere cunoaștere.
Da.
Și zice, sunt totuși ființe analfabeți, oameni simpli, care prin asceză Dumnezeu le-a descoperit taine profunde ale lumii.
Oamenii analfabeți nu înseamnă că sunt proști și n-au cunoaștere. Vai de mine! Păi noi știm să scriem numai din secolul 20, de până în secolul 20 au fost proști și acum au venit deștepții. Uitați-vă dumneavoastră, ce ne-au rămas de la înaintașii noștri care nu știau să scrie, nu știau să citească, ce opere de artă, ce lucruri reușite, ce, mă uit și în arhitectură, câtă armonie, câtă frumusețe. Uitați-vă la arhitectura de astăzi. Și în bisericile pe care noi, pe care le construim, să știți, este o arhitectură suferindă.
De ce spuneți asta? Eu mă uit la bisericile romane, de pe Valea Siretului, de pe Valea Totușului, de pe Valea Ursuzului, care au fost făcute în anii ăștia.
în acestea. Eu nu spun că toate, vai de mine, dar sunt un...
E vorba de arhitectura întregii țări, care vedeți
cum arată. Eu vorbesc de toată arhitectura. Eu nu vreau să generalizez și într-un fel e bine. Nu trebuie să generalizez, gata, acum numai toate bisericile sunt urâte. Nu, dar se greșește foarte mult. Apar multe combinații din acestea nereușite, intervine foarte mult chici. Casele pe care le construim. Uitați-vă dumneavoastră la o casă modernă și mergeți la muzeul satului. Și uitați-vă la o curte așa și la o casă cu prispă. Te ia în brațe numai când o privești. Și alea le dărâmăm și lângă beton, cărămidă, termopane, cubic, casă în care rece. E ceva, se întâmplă ceva cu noi. Și casa, îmi spunea chiar cineva, discutasem la o mormântare zilele trecute, în felul acesta e o casă, cunosc tot felul de intelectuali, ea mărturisea și durerea ei am simțit-o și eu, m-am bucurat că și ea gândește la fel, spunea că a fost, de exemplu, în Oltenia și s-a uitat cum pe lângă case vechi, care se degradează, oamenii construiesc lângă niște case din acestea, niște chiciuri urâte. Și casele vechi se dărâmă și se degradează și care sunt atât de frumoase. Spunea ea, ce îmi vine să mă duc să le fotografiez sau cumva să le păstrăm, să nu se piardă. Și ce arhitectură extraordinară. Ei, ca să mă întorc înapoi, deci iată cât mult bun simț și cât arhitectură au știut și fără să aibă școală și fără să aibă doctorate. Așa că analfabeții, chiar dacă nu știau să scrie, să citească, aveau o cunoaștere, de o cunoaștere aceasta amplificată, ce nu mergea prin rațiune scris-citit, televizor, tabletă, ci mergea de la suflet la suflet, de la om la om, simțul acesta.
Sau cum Sfântul Antonie cel Mare spunea, cunoaște din cartea vieții, citea cartea naturii, chiar dacă nu știa carte.
Cât e de fascinantă și natura primăvara când explodează, vorba lui Marin Sorescu, au nebunit salcâmii.
Ce să fac un profesor de matematică să iubească din nou matematica, la fel cum o iubea când era copil?
De ce acum nu mai iubește?
Nu mai iubește.
Păi nu știu de ce nu mai iubește. Să facă mai multe adunări și mai puține scăderi. Asta o spun tot așa metaforic, că o elevă de școală micuță s-a dus acasă și a spus: mami, mami, mie îmi plac mai mult adunările decât scăderile. Care mama a zis: da, mama, da, draga mami, și mie la fel.
Mă încumet să mă înscriu pentru studiul teologiei, deși sunt student la facultate de matematică. Cum dobândesc putere pentru a termina studiile exemplar, fiind membru și într-o școală de arte și participa la multe activități artistice?
Timp este pentru toate, spune Scriptura. Timp este să mâncăm, timp este să ne culcăm, timp este să ne muncim, timp să ne odihnim și așa mai departe. Cu timp le face și foarte frumos. Mă bucur de acest gând, să terminați facultatea și ceea ce aveți și apucați-vă. Teologia oricând poți să o faci. Teologia chiar cere o vârstă mai înaintată și eu văd că cei mai buni studenți care ne vin la facultate sunt cei care au deja o altă facultate sau deja care au maturitate, care au experiența vieții. Da, nu tinerețea aduce și multă superficialitate. Da. Așa că vă îndemn să urmați ceea ce vă îndeamnă sufletul în timp și cu răbdare.
Părinte, vreau să, acum la sfârșit, că mai se trebuie să plecăm în
scurt timp.
Mi-a plăcut ultimele dăți când ați fost, mai ales o mențiune pe care ați făcut-o despre post. În general, suntem obișnuiți să împărțim gnostic mâncarea rea, mâncarea bună sau iudaic.
Da.
Și este partea, ideea aceasta că în post noi ne separăm de mâncarea cea rea și spurcată și după aceea ne întoarcem la mâncarea cea rea și spurcată după post.
Da.
Și mi-a plăcut că atunci dumneavoastră a spus că nu. Noi nu ne separăm de mâncarea rea și spurcată, ci renunțăm la mâncarea care ne place, tocmai de dragul lui Dumnezeu.
O vreme. Este foarte adevărat și vă...
Și vreau să reamintiți lucrurile acestea pentru că se păstrează ideea aceasta în mintea multora.
Aceasta este o viziune iudaizantă ca o ceva lucruri urâte și spurcate și altele lucruri frumoase și bune și pure, această împărțire care nu este adevărată. Înfrânarea în post nu înseamnă să mă înfrânez de ceea ce este rău și spurcat. Pentru că eu nu mă înfrânez, de exemplu, de la fân. N-am chiar nicio poftă de a mânca fân. Deși e vegetal. Eu mă înfrânez de la ceea ce îmi creează pofte. De la ceea ce îmi place, de aceea poporul numește atât de frumos. Nu zice mâncare spurcată sau mâncare, sau târziu s-a introdus, sau mâncare rea. Îi zice mâncare de dulce. Adică e frumoasă, atrage. Nu dulce, de dulce. Adică atrage. Mâncare atrăgătoare. Eu când mă opresc de la ceea ce îmi place, atunci m-am înfrânat. Dacă mă opresc de la ceea ce nu-mi place, de la hârtie, normal că nu e înfrânare. Că n-aș putea să mănânc o coală de hârtie. Toate lucrurile pe de altfel pe care le-a făcut Dumnezeu, le-a făcut bune și de folos și eu în post trebuie să-mi cultiv înfrânarea. Sfântul Sava de la Ierusalim, toată viața, sau cel puțin în post, nu știu exact, se înfrâna la a mânca mere.
Toată viața. Și acum în mănăstire nu se mănâncă mere.
Să nu se mănâncă la Sfântul Sava, vedeți? Așa, toată viața nu se mănâncă mere. De ce? El îi plăceau foarte mult merele și mai ales în Țara Sfântă. Gândiți-vă, mărul e acolo o trufanda și un măr bun. Și el s-a înfrânat la ceea ce i-a plăcut. Și făcând legătura cu mărul din rai, acolo de unde au mâncat, prin tradiție se spune că în Scriptură vorbește de fruct. Tradiția zice că ar fi fost măr. Prin legătura cu mărul din care au păcătuit protopărinții, el a zis gata, nu mai mănânc măr, și aceasta era cu adevărat înfrânare, deși nu era ceva de origine animală. Dar cum vă spuneam, nu există nimic rău sau spurcat din ceea ce a făcut Dumnezeu și vă citesc canonul 1 al Sfântului Atanasie cel Mare, care chiar la început zice așa: toate făpturile lui Dumnezeu sunt bune și curate, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu n-a făcut nimic netrebnic și necurat. N-a făcut nimic netrebnic și necurat. Din acest motiv, chiar legătura conjugală este lăsată de Dumnezeu, are curăția ei. Dacă această legătură este în familie, când 1 plus 1 fac 1. Are frumusețea ei această legătură conjugală. Nu pot să spun că, zic unii așa, căsătorie albă. Ce-i căsătorie albă? Adică se căsătoresc, dar nu trăiesc împreună. Păi cei care se căsătoresc și trăiesc împreună, e căsătoria neagră? Adică noi ne naștem din negru, negru procrează și albul e sterb? Asta e valoarea? Să fie sterb? Nu, ăla nu-i... Toate acestea sunt cuvinte nepotrivite. Căsătoria e frumoasă. Și deși în privința aceasta, canoane sinodului de la Gangra, pe care nu le mai caut acum ca să nu mai lungesc, spun clar, cel ce se oprește de la nuntă, discârbă față de nuntă, anatema să fie. Nu poți să vorbești, eu mă înfrânez, mă călugăresc, pentru că viața de familie e spurcată, e murdară sau așa.
Și oamenii erau scoși din biserică.
Erau scoși. Anatema, nu te împărtășești. Cum să poți să vorbești așa la adresa căsătoriei? Pentru căsătoriei lăsată și rânduiala lăsată de Dumnezeu. Și trebuie să-i păstrăm curățenia și frumusețea ei. E adevărat că noi murdărim, putem să murdărim multe lucruri, dar nu vin de la Dumnezeu, ci vin de la noi. Noi murdărim lucrurile. Și postul ne învață ca să nu mai murdărim și să nici lucrurile și tot ceea ce ne hrănim, toate lucrurile acestea sunt frumoase și curate, dar ca să nu mai murdărim, ne înfrânăm și tocmai ne înfrânăm de la ceea ce ne place. De aceea abundența aceasta a mâncărurilor de post nu prea este în duh ortodox. Acum facem pateu de post, cârnaț de post, cașcaval de post, brânză de post, ouă de post și așa? Am știut, n-am auzit. Chinez, da?
Există.
Mai aflu câte. Da. Atunci ce vrei de înfrânare mai este? Când vine formă de dulce, eu de fapt am mâncat aceleași lucruri, dar sub o altă formă sau așa. Nu cred că asta este adevărată înfrânare. Și mai ales că nu sunt nici așa sănătoase, am înțeles. Multe din ele conțin atâtea euri. Eu de fapt trebuie să mă purific euul meu. Și de aceea și asta s-o spun în cheiere acum. Cea mai mare, cel mai toxic eu este euul personal. Lăsați și eurile alea, 107, 205, e adevărat că sunt toxice, dar acum e așa un cult, așa pentru mâncarea asta naturistă, vegetariană, începem să și aceasta să o exagerăm. Să mâncăm, dacă o idolatrie, nu, e un naturism. Întoarcerea spre natură, asta înseamnă naturism, că Dumnezeu este unul al naturii, știți? Și eu să intru în armonie cu natura și să mănânc tot ce este mai natural, mai nu știu cum, toate îndepărtarea de credința creștină. E contactul cu creația.
Benedictinii de la Pobobo, care își produc acolo,
da,
vinul, trânzeturile,
da, e bine. Dar pe mine nu mă interesează creația, pe mine mă interesează Creatorul. Pentru legătură cu Creatorul. Eu nu, dacă eu indirect vreau să tot mă hrănesc tot așa cu mâncare din aceasta naturistă, ce vreau să spun indirect? Că vreau să trăiesc 150 de ani? Păi asta este sensul vieții mele. Da, eu înțeleg. Deci nu e rău. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu e rău mâncarea curată și așa cât mai lipsită de toxine. Nu e rău. Dar nu absolutizați. Nu transformați felul acesta de alimentație în sensul existenței. Nu sensul meu.
Sau în cale spre Dumnezeu.
Sau în cale spre Dumnezeu. Nu în alimentație stă legătura mea cu Dumnezeu.
Astfel, după cum rămânea sfatul Mântuitorului, oriunde veți intra, să mâncați ce vi se pune înainte. Putea să zic că nu mâncați purcăciuni, mâncați numai asta.
Da.
Bine, mulțumim, Părinte.
Și eu vă mulțumesc frumos. Să vă tot fericit.
Cuvine-se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai fărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sărbători fericite vă doresc.